ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ გიორგი ნასრაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და ვფიქრო, ბევრი მსმენელისთვის საინტერესო თემაზე ვილაპარაკებთ. ეს არის თავსარგახოთ, ბუნებრივია. ეს არის სახელმწიფო საწარმოები, რაზეც ჩვენ ადრეც გვილაპარაკია, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად. საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევა გამოაქვეყნა. გამოკვლევა გამოაქვეყნა კუშნის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და შეეხება სწორედ სახელმწიფო საწარმოებს იმას, თუ რის საფუძველზე როგორ მოქმედებენ ეს საწარმოები, რა რისკებია კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, კორუფციის რისკები, სხვადასხვა სახის კორუფციისა. და სწორედ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ამ სფეროს, ბუნებრივია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა მუდმივად ადევნებს თვალყურს. მაინტერესებს ამ გამოკვლევაში, როდესაც იმუშავეთ და დაასრულეთ მუშაობა, რა იყო მთავარი სიახლე თქვენთვის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბუნებრივია, ნამდვილად ძალიან საინტერესო საკითხი არის და არა მხოლოდ ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, არამედ მთლიანად კორუფციის კუთხით დაინტერესებული მკვლევარებისთვის შეიძლება ითქვას მსოფლიო მასშტაბითაც სახელმწიფო საწარმოები არის მზარდი ინტერესის საგანი, ვინაიდან არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ფაქტობრივად ყველგან განსაკუთრებული როლი უჭირავს და არსებობს ნამდვილად ის სპეციფიკური რისკები, რომლებიც მხოლოდ კორუფციული რისკები, რომლებიც მხოლოდ სახელმწიფო წარმოებთან არის ასოცირებული. ასეთი არის მაგალითად იგივე პოლიტიკური დამოუკიდებლობის, უბრალოდ პოლიტიკური გავლენის საკითხი, რა შემთხვევაშიც უკვე სახელმწიფო საწარმო იწყებს ან იღებს გადაწყვეტილებებს პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე და არა საწარმოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რისკი. და ასევე არის კიდევ ერთი საკითხი გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და ეთიკის წესების საკითხი, რაც როგორც წესი ნაკლებად არის ხოლმე და ჩვენ შემთხვევაში ასეა, რომ არ არის დარეგულირებული ფაქტობრივად, ვინაიდან სახელმწიფო საწარმოები განიხილებიან მაინც როგორც კერძო სუბიექტები და ის ფაქტორი, რომ მათი მფლობელი არის რეალურად საზოგადოება და საზოგადოებას აქვს მათ მიმართ მაღალი ინტერესი, ხშირად მეორე ხარისხზე არის ხოლმე. ეს საკითხები ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენი კვლევის შედეგადაც გამოჩნდა, რომ ყველა ეს გამოწვევა საქართველოშიც არის რეალური და საჭიროებს ძალიან ქმედით ნაბიჯებს, რასაც ჩვენც საუბრობთ კვლევაში.
მე მინდა ახლა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამ გამოკვლევის შესახებ და შემდეგ გავაგრძელებთ უფრო დეტალურ საუბარს. რამდენიმე წუთიან სიუჟეტს მოგასმენინებთ, შემდეგ გავაგრძელებთ დეტალურ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი გექნებათ ამის სურვილი, 2988-327-ზე დაგვირეკეთ. ონდაც სადღაც 5-20 წუთში შეგეძლებათ ამის გაკეთება. ახლა ნინო თარხნიშვილს მოვუსმინოთ.
ნარკოპოლიტიკა, რომელიც დღეს საქართველოში მოქმედებს, გვკლავს. ასე უბნება რადიო თავისუფლებას კოკა ლაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის.
უკაცრავად შეცდომა იყო ჩემი ბოდიშკიხტით გიორგი გოგუას სიუჟეტი უნდა ჩაგვერთო ბოდიშკიხტი მსმენელთან, რომელიც სწორედ შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობის გამოკვლევას. ბოდიშკიხტი, ეს შეცდომა მომივიდა რამდენიმე ხანში, მოვახერხებთ ამის გაკეთებას, მგონი მზად არის ხომ უკვე. გიორგი გოგუას სიუჟეტი მოვისმინოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 7 დეკემბერს გამოქვეყნებულ კვლევაში საუბარია საკანონმდებლო პრობლემებზე სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და კორუფციის კუთხით. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ არ არსებობს სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ერთიანი სისტემა. ამ საწარმოებიდან ყველაზე მსხვილია საქართველოს რკინიგზა, ფოსტა, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი საუბრობს კორუფციის და ნეპოტიზმის საფრთხეებზე.
ანტიკორუფციული პრინციპები, რაც არსებობს ჩვენს კანონმდებლობაში, არ ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე. ანუ სამსახურში აყვანის და ნათხოვნის წესები, რასაც თქვა საჯარო სამსახურში სამომავლო განათლებას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საწარმოების შემთხვევაში ამ მსგავსი სტანდარტი არ გვაქვს. ასევე გვაქვს ინტერესი შეუსასრულობის და კორუფციის შესახებ კანონი, რომელიც მცირე ნაწილი ფრთხილდება სახელმწიფო საწარმოებზე და ასე შემდეგ.
ეს კვლევა ნაწილობრივ ეფუძნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის დასკვნას სახელმწიფო საწარმოების შესახებ. ამ დოკუმენტში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2012 წლიდან 2014 წლის ოქტომბრის ჩათვლით, ასახული პრობლემები ისეთივეა, რაც საერთაშორისო გამჭოლობას საქართველოს კვლევაში. ერთ-ერთი ასეთი არის საწარმოების მიერ მოგების გადანაწილების პრობლემა. კანონის თანახმად ეს მოგება ნაწილდება კომისიის მიერ, რომელშიც სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები შედიან. ეს კომისია წელიწადში ერთხელ უნდა იკრიბებოდეს.
რეგულარულად არსებობდა ამ კომისიის შეკრება, ამ წელიწადში ერთხელ აქტიურობში ახლებოდა ხომ და შეკრება და შესაბამისად მოგების გადანაწილებაზე გადაწყვეტილების მიღება ფერხდებოდა.
ამბობს გიორგი ნასრაშვილი. სახელმწიფო აუდიტის 2015 წლის დასკვნაში საუბარია სხვა პრობლემებზეც, რომლებიც საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს კვლევის მიხედვით დღესაც გადაუწყვეტელია.
სახელმწიფოს მართველობითი ფუნქციები არ არის განსაზღვრული. საწარმოთა დაარსების და საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები არ არის შემუშავებული და დანერგილი. შესაბამისად, არ არის განსაზღვრული ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საწარმოების სია. საქართველოში არ არსებობს კორპორაციული მართველობის კოდექსი, სადაც ასახული იქნება საწარმოთა მართვის ძირითადი პრინციპები და საფუძვლები.
აუდიტის დასკვნაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან სახელმწიფო საწარმოებს ფლობს 2012 წელს დაფუძნებული სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი, რომლის საქმიანობასაც საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს კვლევა ეჭქვეშ აყენებს. დანარჩენი საწარმოები კი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართველობაში. მათი უმეტესობა კი აუდიტის დასკვნის მიხედვით 2014 წლის მონაცემებით არ ფუნქციონირებდა. ამ თემაზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ 10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საწარმოები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებენ და არ ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას, ექვემდებარებიან შერწყმას, ლიკვიდაციას, გაკოდრებას და წილის პრივატიზებას. ასევე აღნიშნულია, რომ დღეს სახელმწიფო საწარმოების რიცხვი 129-მდეა შემცირებული. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე, რომელიც სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კიდევ ერთი კვლევის ავტორია, ამბობს, რომ ამ სფეროში პრობლემების მოსაგვარებლად მხოლოდ ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს მცდელობა არ კმარა.
პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოს ნახონდეს პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს დაარეგულირებს. სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩემი მიზანია შევამციროს სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა. გასაგებია, კარგია და მათ შორის ერთ-ერთ ნაწილში ამ შემცირებისა ისინი ამას მიიჩნევენ შემცირება, თუკი ამ სახელმწიფო საწარმოს გადასცემენ თვითმმართველობებს და ეს საწარმოები როგორც ესე არის წამგებიანი. რეალურად ეს არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ერთ ხელის პრობლემას ვიცდებით, მაგრამ მეორე ხელში ისევ გვიწირავს ეს პრობლემა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუ ამოამზადა გამოკვლევაზე, საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება სახელმწიფო საწარმოების მუშაობას. სხვადასხვა კუთხით არის გაანალიზებული. გიორგი ნასრაშვილი გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ბანო გიორგი, მინდა გავაგრძელოთ გადაცემა იმაზე საუბრით. დავიწყოთ იმით, რა არის სახელმწიფო საწარმო. რა წარმონაქმნია
სახელმწიფო საწარმო? არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ანუ შესაძლოა ის იყოს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ან სააქციო საზოგადოება, რომლის 50% ან მეტ პროცენტს კაპიტალის თუ წილისას ფლობს სახელმწიფო. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე მეწარმეთა შესახებ კანონში უხდებით ამ ტერმინს, სადაც განსაზღვრულია 50% ან მეტი წილი, თუმცა რამე სხვა ასე ვთქვათ სამართლებრივი განმარტება ამ ცნების ჩვენ საქართველოს კანონმდებლობაში არ გვაქვს. სახელმწიფო საწარმოების თან მიმართებით, ანუ თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, საინტერესოა ის, რომ მაგალითად საერთაშორისო პრაქტიკა გვეუბნება, რომ უნდა არსებობდეს კონკრეტული კრიტერიუმები იმისა, თუ რა შემთხვევაში, რა მიზნებით, რა საფუძვლებით შეიძლება დაფუძნდეს ან არსებობდეს სახელმწიფო საწარმო. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში, რაც კვლევის ერთ-ერთი მიგდება არის და რაც ერთ-ერთი პრობლემაა ჩვენი აზრით, გვაქვს სურათი, როდესაც არანაირი ასეთი კრიტერიუმი არ არსებობს. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ რა შემთხვევაში და რა მიზნებით გვაქვს ან ვაფუძნებთ საწარმოს თუ კი ამას გადავწყვეტ.
ანუ პრაქტიკულად როგორ არის, რაც შერჩა სახელმწიფოს, ის არის სახელმწიფო საწარმო დღეს, თუ რადგან ასეთი რეგულირება განმარტება თუ არ არის კანონში.
დიახ, ანუ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე დაახლოებით 5 წლის წინ ალბათ იყო 400-ზე მეტი სახელმწიფო საწარმო, იმაზე უფრო ადრე სავარაუდოდ კიდე უფრო მეტი
და იმაზე უფრო ადრე ყველაფერი.
დიახ, და ქონების ეროვნული სააგენტოს ამ ფორმით დაფუძნების შემდეგ მათ დაიწყეს ასე ვთქვათ აღრიცხვა, ბაზის შექმნა და შემდეგ განსაზღვრა იმისა, თუ რომელი საწარმო ფუნქციონირებს, რომელი არა და წავიდნენ, როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო აღნიშნული, რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის, პრივატიზების გზით და ახლა დღეს მდგომარეობით 100-ზე მეტი საწარმო არის თუ 100-ამდე ის პარკლებში არის საწარმოთა რაოდენობა, რომელიც ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე არის. და კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ანუ ის კითხვა, რაც საიდანაც გამომდინარეობს, ასე ვთქვათ, პრობლემა საიდანაც თქვენი კითხვა გამომდინარეობს, არის სწორედ ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს კრიტერიუმები იმისა, რა შემთხვევაში, რატომ და რა მიზნებით არსებობს ან ვაფუძნებთ საწარმოებს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია გადავწყვიტოთ თქვათ მთავრობამ, რომ მაგალითად პარკინგისთვის დედაქალაქში შეუძლია დააფუძნოს გვითხრას, რომ აი ხვალიდან ამას სახელმწიფო კომპანია გააკეთებს და არა რომელიმე ესე ვთქვათ ოდიოზური კომპანია, ხო? მაგრამ რამდენად ლეგიტიმური იქნება ეს? რატომ იქნება? აი ამის განსაზღვრელი კრიტერიუმები, რაც დაასაბუთებდა, ესეთი რამ არ არსებობს.
ეს იქნება, ანუ გადაწყვეტილება კონკრეტული, ვთქვათ, თავრობის.
დიახ,
ფის მეტაური თუ არ ვიცი ვიღაცის. ანუ სუბიექტური გადაწყვეტილება იქნება რეალურად და არ. სმენელს შევახსენებ, გიორგი ნასრაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ დღეს სახელმწიფო საწარმოებზე. ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა გამოკვლევა საქართველოს სახელმწიფო საწარმოები, გამჭვირვალობა, ანგარიშ ვალდებულება და კორუფციის პრევენცია, ზეთ სათაურით ვრცელი გამოკვლევა და მასში ლაპარაკია არაერთ პრობლემაზე, მათ შორის იმაზეც, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, კანონმდებლობაში როგორ არის განსაზღვრული, რამდენად ნათელია ის თუ სწორედაც როგორ, როდის, რა შემთხვევაში ფუძნდება, ან როგორ, რა არის სახელმწიფო საწარმო, რისთვის არის მისი არსებობა აუცილებელი, როგორი არის პოლიტიკა, მსმენელს შეუძლია დარეკვა ჩვენს გაცემაში 298-327-ზე. როგორი არის პოლიტიკა? აი, რა დაინახეთ ამ გამოკვლევის პროცესში? სახელმწიფო ცდილობს, რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნოს, ან ახალი დააფუძნოს სახელმწიფო საწარმო, თუ ცდილობს მოხდინოს პრივატიზაცია მაქსიმალურად, რომელ საწარმოზეც ან რა სფეროში შეიძლება ინტერესი იყოს ინვესტორის.
დიახ, როგორც აღნიშნეთ, სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც არის ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე, იმიტომ რომ გვაქვს ასევე სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც არის საპარტნიორო ფონდის ბალანსზე და როგორც სიუჟეტში იყო ნათქვამი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ბალანსზე. ის სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე არის, ეს უცხება არის ორიენტირებული ძირითადად იმაზე, რომ შეამციროს თავის დაქვემდებარებაში არსებული საწარმოების რაოდენობა, როგორც ლიკვიდაციის და რეორგანიზაციის და შერწყმის, ასევე პრივატიზაციის გზით, და ის, ანუ ისინი მიიჩნევენ, რომ ქაღალდზეც კი აღარ უნდა არსებობდეს და არ უნდა ჰქონდეთ მას ეს, ასე ვთქვათ, ტვირთი ჩამოკიდებული, რაც არის დიდი რაოდენობით საწარმოების არსებობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების შემთხვევაში ამაზე საუბარი ცოტა უფრო რთულია და ამას კიდევ ცალკე კვლევა სჭირდება ალბათ. და რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას, მათ შორის ეს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების კუთხით, ჩვენი კვლევის მიზანი, მე ვიტყოდი, რომ იყო უფრო მეტად ის, რომ დაგვენახა როგორია მართვის სისტემა და მართვის პოლიტიკა, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, გაგვეკრიტიკებინა რაოდენობა სახელმწიფო საწარმოებისა იმისა, რომ ისინი არსებობს დიდი რაოდენობით ან ცოტა რაოდენობით. და ამ კუთხით პოლიტიკას, რაც შეეხება მართვის კუთხით პოლიტიკას, აქ მე ვიტყოდი, რომ არსებობს ქონების ეროვნული სააგენტოს აქვს დანერგილი ვთქვათ რაღაც გარკვეული მექანიზმები, რითიც ისინი როგორც გვეუბნებიან ახდენენ ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას. ეს არის რაღაც რეპორტინგის სისტემა, ბიზნეს გეგმების წარდგენის და დამტკიცების სისტემა და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ კი ჩვენ გვაინტერესებს ეს, მე თქვენ რიგით მოქალაქეს როგორია საწარმოს შიგნით არსებული ვითარება, მაგალითად რამდენი თანამშრომელი ყავს, მაგალითად ტოპ მენეჯმენტის ხელმძღვანელობის ხელფასები და პრემიები როგორია. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მიგვაჩნია რომ გვაქვს ამისუფლება, მაგრამ კანონი ამისუფლებას არ გვაძლევს.
აი გავაგზავნე,
აი სახელმწიფო პოლიტიკას რაც შეეხება, საუკეთესო პრაქტიკა გვეუბნება რომ ჩვენ უნდა მივდიოდეთ და ყველა ასე ვთქვათ პრობლემის წამალი არის სიარული მაქსიმალური გამჭვირვალობის და გახსნილობის გზით. იქნება ეს ინფორმაციის თავად პროაქტიულად გამოქვეყნება, რაც ასევე არ გვაქვს შემუშავებული და ესეთი ვალდებულებაც არ აქვს საწარმოებს და არც ერთიანი სტანდარტი აქვთ. ზოგი აქვეყნებს რაღაცებს საიტზე, ზოგის მაგალითად ფოსტის საიტზე, ძალიან რთულია გააგნო საერთოდ რა ხდება. და აი ეს ამ ტიპის პრობლემები გვაქვს და ამ ხრივ მაინც და მაინც საწარმოების კეთილნებაზე არის მიშვებული მათი გამჭვირვალობა და სახელმწიფოს ამ ხრივ ჯერჯერობით და ბევრი არაფერი გაუკეთებია.
გავაგზავნებთ აუცილებლად მსმენელია ხაზზე, მოусმინოთ დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გიბათ მოგესალმებით.
ამდენ
თემას ძალზე აქტუალურია, განსაკუთრებით ეს გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო საკითხი სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაცია რო დაერქვა მაშინ და აი რა მანდაზე ყველი მეწარმე და დაინტერესებულია რომ თავისი საწარმო იყოს მომგებიანი, ასევე სახელმწიფოს დაინტერესებული იყო რომ თავისი საწარმო ყოფილიყო მომგებიანი, მაგრამ აი აქ წარმოებს შემდეგ პროდუქციის გადანაწილებაზე და როდესაც თქვა მაგალითად სახელმწიფო თუ თავის მომგებას ძირითადში მიმართავდა სოციალური საკითხების გადაზარდვას და ქვეყნის საერთო ინტერესებს და თუ მართლა ხელისუფლება იყო პატიოსანი და წესიერი, რაც სამწუხაროდ 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან უკვე დაეთყო აი ამ სექტორს ავამყოფობა, ძირითადად ეს სახელმწიფო მოხელები ფიქრობენ ფინანსირებად გამორჩენაზე, მაგრამ ახლა მე რამაა ეს აი როდესაც თქვა სახელმწიფოში არსებული საწარმოების დიდი ნაწილი არის სოციალებიანიო და ეს ხომ არ ხდება ხელოვნურად თქვა იმისათვის რომ როდესაც სამრეწველო საწარმო თქვა იყო მომგებიანი, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში მათ ისინი გაუშვეს წაგებაზე რომ იაფად გაყედული იყო და მე საწარმოს დაპატრონდა ფიდმე კერძო მე საკუთრე აი მის მაგალითად მათ ჩვენთან სოფელში არსებობდა ჩაის ფაბრიკა რომის მომგებიანი იყო, მაგრამ მიიყვანეს იმ მდგომარეობა რომის 2000 ლარად გაიყიდა და მე თვითონ ერთი აგრეგატმა ამოიღო მისი ფასი, როდესაც ის კერძოდ გაყიდეს ნაწილ-ნაწილ დაშლა და აი ესეთი საფრთხები როც არსებობდა, თუნდაც აიყოთ მაგალითად ისეთი დიდი სამრეწველო წარმოები როგორც არის ოქროს საბადო, აგრეთვე მაგალითად თქვა მანგანუმისა და დიდი შახტები, ისინი ხომ შეიძლება ამაზე სახელმწიფომ დააწესოს კონტროლი და ფიანად არ გახდოს და თქვა 50+1
რატომ თვით ასე იქნებ დაასრულოთ
მართლობაში და თავის განკარგულებაში. აი თქვა მაგალითად რუსეთში გუშინ გაიყიდეს როსნეფტი, რომელსაც 50+1 აქცია დაიტოვა სახელმწიფო და გაყიდა ის მისი 19.5% და მოგება მიიღო $10 მილიარდი. აი ესეთაირად მიდგომათ შეიძლება, როდესაც ის უფრო სოციალურ ზეგმა დარა კერძოდ დაინტერესებული ხაჩაღებისაფით მიიღდეს რომ ისინი კერძოდ აქციოს და მერი მოგების დიდი ნაწილი თვითონ წაიღოს და სოციალურ საკითხებს არაფერი არ მოყოლა. აი ამაში არის ზედმეტი პრობლემა ალბათ.
გმადლობთ ზარისთვის. 2984327 ტელეფონის ნომერი მეორე ნაწილში. უფრო შეიძლება დარეკვას 2 წუთი გრჩება ამ ნაწილის დასრულებამდე. გისმენთ ბატონ გიორგი.
მდე ხანუ რამდენად
სმენელი რა პერიოდზე და რა მომგებიანობაზე როცა ლაპარაკობ და ეს არის საბჭოთა პერიოდი.
თუ კითხვა არის ის რამდენად ამ განზრა ხომ არ ხდება გაკოტრება შემდეგ მისი გაყიდვის მიზნით, ეს არის თუ კი ასეთი ნიშნები არსებობს, ეს პირველ რიგში არის რა თქმა უნდა სამართალდამცავების ინტერესი. ვინ შეიძლება შენიშნოს ეს? ეს არის პირველ რიგში ალბათ აუდიტი. აუდიტის თვალსაზრისით ეს ნაწილიც პრინციპში ჩვენს უკლებაში მიმოხილულია რომ არის განსაზღვრული შემთხვევები და გარკვეული მათ შორის კომპანიებით, რომლებიც უფლებამოსილი არიან ჩაატარონ აუდიტი იმ შემთხვევაში თუ კი ამის საკანონმდებლო საფუძველი არსებობს და პრინციპში ამ შემთხვევაში არის აუდიტის სამსახური და შიდა როგორც შიდა ასევე გარე აუდიტის ჩატარების ვალდებულებები, რომლებიც პრინციპში ამის გაძლიერებაზე შესაძლოა ვისაუბროთ, თუმცა გარკვეული თვალსაზრისით ეს უკვე არსებობს აუდიტის შემთხვევაში ამ აუდიტის ჩატარების ვალდებულებები და შესაბამისად ალბათ ყველაზე მეტად ეს მექანიზმი არსებობს ასეთი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.
სვენოს ქონდა თავის მოსაზრება ვთქვათ, რომ რაღაც ტიპის საწარმოს ზე კონტროლის შენარჩუნება სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ არ შეიძლება ასევე პრივატიზაცია ყოლას მისი ხედვა არის. დიდი მადლობა ზარისთვის მას. სხვებს შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გიორგი ნასრაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. ლაპარაკობთ სახელმწიფო საწარმოებზე, გამოკვლევაზე, რომელიც ამ საკითხზე მოამზადა ორგანიზაციამ გუშინ გამოქვეყნდა. გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად. ახლა ახალი ამბების დროა, 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალ ამბებს ახალ წაიკითხავს სოფო ვასაძე, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებით.
ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებას, სადაც ჩვენამის გრძელვადიანი პოლიტიკა გვაქვს. ეს განცხადება ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე თანაშემწემ გააკეთა ბრიჯიტ ფრინქსი. იმედოვნებს, რომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია უახლოეს მომავალში გადაწყდება. შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით კომპრომისული ვარიანტი განიხილეს ევროკავშირის ელჩებმა, რომელიც პარლამენტს წარუდგინეს. განაცხადა საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. მისი თქმით, კომპრომისულ ვარიანტთან დაკავშირებით დავაზირითადად ერთ პუნქტზე მიდიოდა, თუ რამდენი ხნით ამოქმედდება შეჩერების მექანიზმი წევრი სახელმწიფოების მიერ პარლამენტის ჩართვის გარეშე. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური ბარიერი გადალახულია. ამ შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განუცხადა. მისი თქმით, ახლა უკვე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების თაობაზე. მომავალი კვირის დიდ პლენარულ სხდომაზე ბრიუსელში ევროპის პარლამენტი კენჭს უყრის საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს. რადიო თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტის ცნობით, ევროპარლამენტის დიდი პლენარული სხდომა 12-15 თებერვალს გაიმართება. საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ სამანდა პაუერს შეხვდა. როგორც პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს თემა კიდევ უფრო აქტიურად იყოს წარდგენილი, როგორც საქართველო ამერიკის ორმხრივ დღის წესრიგში, ასევე იმ საერთაშორისო დღის წესრიგში, რომელიც დგება კაიროში, განაცხადა თენგიზ ფხალაძემ. ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. განხილული იყო ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული მდგომარეობა და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მიმდინარეობა. ამ შეხვედრაზე ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის მოგერიებაში ქართველი სამხედროების მიერ შეტანილ ცვლილსაც გამახვილდა ყურადღება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ, 2-3 წუთში დილის საუბრებით. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში სახელმწიფო საწარმოებზე ვლაპარაკობთ, გამოკვლევაზე, ამ თემაზე გამოქვეყნებულ გამოკვლევაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, ამ ორგანიზაციის უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, შეგეძლებათ ასევე დარეკვა გადაცემაში კიდევ 2988-327-ზე. ახლა ეთერს მუსიკას უთმობთ, 2-3 წუთით შემდეგ კი დავბრუნდებით დილის საუბრებით.
Buonasera signorina, buonasera. It is time to say good night to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But the red do that to the pot, bona money boat, but do the battle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera.
gonna set out with that old moon above the Mediterranean Sea. In the modern Senorita, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight, and by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, Senorina, kiss me goodnight. Buonasera, Senorina, kiss me goodnight. Buonasera, Senorina, kiss me goodnight.
Ati sati da 36 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები და მაგრძელებთ საუბარს სახელმწიფო საწარმოებზე. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ნასრაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი. ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე სახელმწიფო საწარმოების შესახებ, იმაზე თუ რა, როგორ რეგულირდება ეს სფერო და ასევე ამ არის რისკებზე ლაპარაკი, კორუფციის რისკებზე, რასაც ქმნის რეალობა, ასე კანონმდებლობა და რეალობა. და აქ არის ერთ-ერთი თავი, შერჩეული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი. რის მიხედვით შეერჩიეთ სახელმწიფო საწარმოები, რადგან ბევრია ის და აქ რამდენიმეზეა, ვიტყოდი ის ცნობილ სახელმწიფო საწარმოებზე.
ახსენეთ
კიდეც ერთი ორი უკვე.
სახელმწიფო საწარმოების შერჩევისას ჰქონდა რამდენიმე კრიტერიუმი აღებული, იყო მათი ასე ვთქვათ ფუნქცია, საჯარო ფუნქცია, რომელსაც ასრულებენ, ეს გავითვალისწინეთ შერჩევისას. მათი ზომა, ანუ რამდენად დიდი საწარმო არის და მათ შორის დასაქმებულთა რაოდენობის თვალსაზრისით და ასევე მათი კაპიტალიც. პრინციპში ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში შერჩეული ხუთი სახელმწიფო საწარმო, აქედან ერთი საქართველოს ფოსტა არის, რომელიც ექვემდებარება სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, რომლის ასე ვთქვათ მართვაში არის, და ოთხი სახელმწიფო საწარმო, რომლებიც საპარტნიორო ფონდის ბალანსზე არის. თავისთავად საპარტნიორო ფონდის შიდა მექანიზმებიც, გამჭვირვალობის და ანტიკორუფციული მექანიზმებიც ასევე იყო ჩვენთვის საინტერესო კვლევის საგანი, ხოლო მის მართვაში არსებული საწარმოები, მათ შორის საქართველოს რკინიგზა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო საწარმო, და ოთხი კომპანია, რომელიც მოქმედებენ ენერგეტიკულ სფეროში და რომლებიც არიან საპარტნიორო ფონდის მართვაში. ეს არის ის საწარმოები, რომლებიც ჩვენ შევარჩიეთ კვლევისთვის.
საინტერესო არის გამოკვლევის ის ნაწილი, ასევე სვენას შევახსენებ, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. საინტერესო არის ის ნაწილი გამოკვლევის, სადაც ლაპარაკეთ, როგორ ხდება ამ საწარმოების ხელმძღვანელობის დაკომპლექტება. ჩვენ საზოგადოება ვხედავთ უკვე, როცა დაკომპლექტდება ხოლმე, ვინ არიან ისინი, ზოგიერთ ხშირად ვცნობთ პირველ პირებს, ხომ? და რაღაც დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია, მაგრამ საინტერესო თქვენი ანალიზი რომ გითხრათ.
დიახ, ეს არის პრინციპში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც არის, რომლიდანაც გამომდინარეობს შემდეგ კიდევ ბევრი სხვა პრობლემა.
ბოდიში, ვიცი რომ პასუხი ვრცელი უნდა იყოს, მსმენელი ახაზე რომ არ ვალოდინო და აუცილებლად მიბრუნდებით ამას. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით ეს თემას.
გამარჯობა.
ეს კითხვა მაქვს. ერთ დროს იყო გაჩენილი პრეტენზია, პირველ კითხო, რომ სახელმწიფო რომელიღაც საწარმოები გაყიდაო და მე მის როგორც იყვიან შეკეთებისთვის გამოყო ფულიო და ერთი ამბავი აუტეხეს. ესე რომ ეს არის კორუფციაო და თუ სახელმწიფოს უნდა რომ დაუშვათ საწარმო გაგედოს ძვირად და ის საწარმო ამ შემთხვევაშიც იმ ფართარ შეესაბამისება. ხომ შეიძლება რომ მაგალითად გააკეთოს ისეთი კომბინაცია, მაგალითად ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომ რასაც მოითხოვს კლიენტი მყიდველი, იბატონო მე შენ ამას ყიდი, მოყიდი ამ ფაში. მოგონდ აი ამას იკეთე, მაგრამ შენ უპირველეს ყოვლისა ჯერ უნდა იყიდო შენი გადახდილი ფულიდან იკეთე. ეს იწულება თუ არა კორუფცია, მე მგონი ეს კორუფცია არ არის, უბრალოდ ჩვეულებრივი ბიზნეს პროექტია და ბიზნეს გეგმა. თუ ეს ხელშეკრულება არსებობს, თუ ეს ხელშეკრულება არ არსებობს, თავისთავად ცხადია, მაშინ ეს არის უკვე ჩადენილი კორუფცია. და რა თქმა უნდა ამაზე პასუხისგება უნდა მიეცეს ვიღაც. ეგეც ფაქტებთან შეხვედრი ხარ თუ არ და მეორე თუ სახელმწიფოს საწარმოების ხანახან ხდება ხოლმე ხელოვნურად დაშლა და გაპარტახება იმისათვის რომ კაპიკების ფაში გაიყიდოს როგორც მოჩუნებითი გარემოდან გამომდინარე და მე ხდება ხოლმე რომ ანალოგიური საწარმო რამდენიმე კვირის ან თვის შემდეგ იქნება 10 მაგად და 15 მაგად. თქვენ ამას როგორ უყურებთ? ისი ბრალი უნდა იყოს და ვინ უნდა მიეცეს პასუხისგებაში?
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
პირველ კითხვაზე ვიტყოდი რომ ეს არის ინდივიდუალურ შემთხვევაში, ანუ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული გარიგების დეტალები და გარემოებები, იმის და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია შემდეგ მიმსჯელოთ, რამდენად საწარმოს, რამდენად საზოგადოებრივ ინტერესთან არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული და თქვენ მე პრინციპში გეთანხმებით რომ ის ორი შემთხვევა რაც განიხილეთ, ანუ გარიგების შემთხვევა და გარიგების არარსებობის შემთხვევა, პრინციპში მე გეთანხმებით თქვენს შეფასებაში. ხოლო რაც შეეხება იმას, რაც წინამსმენელსაც აინტერესებდა პრინციპში, იგივე, რომ ხელოვნურად საწარმოს ინტერესების დაწინააღმდეგოდ მოქმედება და შემდეგ მისი ვიღაცის კერძო ინტერესებისთვის გასხვისება, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულია, რამდენადაც მე ვიცი, ეს საწარმო ეს არღვევს როგორც მეწარმეთა შესახებ კანონს, ასევე თითოეული ამ საწარმოს წესდებას და ფაქტობრივად საწარმოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედება. ეს არის დანაშაული, რომლითაც საგამოძიებო თუ ვინმე არის ამის გამოვლენაზე პასუხისმგებელი, ეს არის საგამოძიებო უწყებები. თუმცა მე ვიტყოდი იმას, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ არ გქონდეს ესეთი განცდა, რაც როგორც აი მსმენელების შეკითხვებიდანაც ირკვევა, ასეთი უნდობლობა და ეჭვები არსებობს. სწორედ ამისთვის არის მნიშვნელოვანი ეს სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმების არსებობა, როგორიც არის თავად ამ საწარმოების მიერ მაგალითად ყოველ წლიურად თუ კვარტალურად თავიანთი მათ შორის ფინანსური საქმიანობის, თუმცა სხვა ასპექტებით ინფორმაციის გამოქვეყნება, რაზეც ჩვენ მიუთითებთ და რაც როგორც აღნიშნეთ ჩვენ შემთხვევაში ეს საერთოდ არ არის სავალდებულო და კეთილნება არის კონკრეტული საწარმოების. ასევე არის ის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს თავად ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მოთხოვნა და ამაზე კანონით შეგვეძლოს ამ ინფორმაციის მოთხოვნა და მიღება. ეს მეორე მხრივ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ბოლომდე და არ მივანდოთ საკითხი სამართალ დამცავებს და თან მით უმეტეს ვიცით რომ არის ბევრი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს გამოგვივლენია რაღაც, იქნება ეს მედია, სამოქალაქო საზოგადოება, რიგითი მოქალაქე, სხვა ანუ დაინტერესებული აქტივისტი, ვისაც გამოვლენია შემთხვევა და შემდეგ მოჰყოლია ან სამწუხაროდ არ მოჰყოლია რეაგირება ამას სამართალ დამცავთ ამ მხრიდან. სწორედ ამ მექანიზმების გაძლიერებაზე ვსაუბრობ ჩვენ ამ კვლევაში. მამხილებლის დაცულობაზე, რაც ასევე და ეთიკის კოდექსებზე, რაც ასევე ჩვენ შემთხვევაში არ არის სახელმწიფო საწარმოებში არანაირი კუთხით უზრუნველყოფილი, ამას არ ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს და რაც ასევე საერთაშორისო პრაქტიკის საპირისპირო ფაქტი არის. თუმცა მამხილებლის სტატუსის კანონმდებლობა კიდევ არის რამდენიმე სფერო, რაზეც არ ვრცელდება, რაც არ არის ეს სახელმწიფო საწარმოები და ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია მუშაობა. ამ ინსტიტუტის ზოგადად წახალისება არამხოლოდ ამის კანონში ჩაწერა, ვინაიდან თუ ეს არის ფაქტობრივად ერთ-ერთი პირველი ყველაზე ძლიერი მექანიზმი კორუფციასთან ბრძოლის, როდესაც პატიოსანი მოქალაქე ხედავს კორუფციის ფაქტს და მას არ უნდა შეეშინდეს, რომ ამის შესახებ ამ ფაქტს დაუპირისპირდეს.
გიორგი ნასრაშვილი ყავს დღეს სტუმრად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან სახელმწიფო საწარმოებზე ვლაპარაკობთ, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით 2984-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დავუბრუნდეთ იმ ამბავს მართველობის დანიშნვის მექანიზმს. მე მაგალითად, მე ნინო გელაშვილი კი არა, ვთქვათ მე ადამიანი, რომელსაც შესაბამისი ცოდნა მაქვს, მაგალითად პოსტის მუშაობის სფეროში, შემიძლია თუ არა გავხდე, ან უბრალოდ როგორ შემიძლია გავხდე, მოვხვდე მართველობაში ასეთი კომპანიის.
დიახ.
სახელმწიფო კომპანიის.
კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ნამდვილად ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც სახელმწიფო საწარმოების სფეროსთან არის დაკავშირებული და ვეცდები აი რამდენიმე ნაწილად გავყო თუ რა პრობლემებთან არის ეს ასოცირებული. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონი, როგორც თავში აღნიშნეთ, პრინციპში დიდ განსხვავებას, კი არა, განსხვავებას ამ კუთხით არ აწესებს, როგორ შეიძლება საწარმოს დირექტორი დაინიშნოს. ანუ მეწარმეთა შესახებ კანონში წერია, რომ საწარმოს დირექტორის შესახებ დანიშნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პარტნიორი, ანუ ამ საწარმოს მესაკუთრე, ან პარტნიორთა კრება. სახელმწიფო საწარმოების შემთხვევაში პარტნიორის უფლებამოსილებას ახორციელებს ქონების ეროვნული სააგენტო, თუ მის ბალანსი არის, და ან ის სახელმწიფო უწყება, რომლის ბალანსიც არის კონკრეტული საწარმო, იქნება ეს საპარტნიორო ფონდი, იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო. შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი დისკრეცია ენიჭება ამ უწყებას, რომელიც არის საწარმოს მმართველი, იმისა, რომ მან შეარჩიოს და დანიშნოს დირექტორი. გარდა დანიშნის მექანიზმებისა, რომელიც ნამდვილად ძალიან ბუნდოვანია და კრიტერიუმები ფაქტობრივად
ჩვენ ხო ესე მეკითხა აქვეყნებს, რომ აი ესეთი და ესეთი ადამიანი უნდა დავნიშნო მეზე, რომ მეც მივიდე და მე ვარ ეს ადამიანი.
დიახ, აი ჩვენს კითხვაზე
არ დავნიშნოთ პოზიციის უბრალოდ, დიახ.
ჩვენს კითხვაზე თუ რა პროცედურების და რა სამართლებრივი რეგულაციების საფუძველზე ინიშნებიან სააგენტოს, ინიშნებიან სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელები, სააგენტოს პასუხი იყო დაახლოებით ასეთი, რომ ამას არეგულირებს მეწარმეთა შესახებ კანონი, რაზეც გითხარით, რა ჩანაწერიც არსებობს,
რასაც არეგულირებს
და შესაბამისად ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება. თუმცა ამაზე უფრო მეტი ჩვენ ფაქტობრივად ვერ შევიტყეთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქონების ეროვნული სააგენტო ახორციელებს როგორც ჩანს შერჩევის პროცედურას, იღებს გადაწყვეტილებას და შემდეგ უკვე, მაგრამ ეს არ არის, ან ძალიან იშვიათად არის ღია და სამართლიანი კონკურსის საფუძველზე და მათ ხას უსვამს სწორედ იმას, რომ მათ ამის გაკეთება კანონის კანონითაც არ ევალებათ. ანუ ისინი კანონს არ არღვევენ მაშინ, როცა წყვეტენ, ვთქვათ, თქვენ იქნებით თუ არა პოსტის ხელმძღვანელი, თუ არ იქნებით.
კინიქსისაც შეიძლება.
კინიქსისაც შეიძლება, ნამდვილად კიდევ რამდენიმე კარგი ვარიანტია.
ხო, რა მინდოდა მეკითხა, ესე კითხვა გამიჩნდა. არის თუ არა ეს ის სფერო, რადგან კანონიც არ არეგულირებს და უკვე ესე ვთქვათ, დასაბუთებულად ნათელია, რომ არ არეგულირდება ის, რაც უნდა იყოს გამჭვირვალე. არის ამაზე მაღალი ინტერესი გნებავთ თუ საერთოდ სახელმწიფოს ინტერესიდან გამომდინარე? არის თუ არა, აი ხშირად არის ხოლმე მოშოლებული, რომ აი ასოცირების შესახებ შეთანხმება ითხოვს ამ სფეროს კონკრეტულად, ამ სფეროზე რა არის რაიმე კარგი პრაქტიკა, რაღაც სტანდარტი, რომელიც სადღაც წერია, რომ ეს უნდა გააკეთოთ, ვიღაცა არ გვეუბნება.
დიახ, ჩვენი როგორც
ადამიანს რა ჩვენით უნდა მეუბნება.
დიახ, ანუ ჩვენი როგორც ქვეყნის მიერ აღებულ რომელიმე საერთაშორისო ვალდებულებაში, რომ ასეთი მოთხოვნა იყოს, მე ამის შესახებ
გამჭვირვალებისთვის,
დიახ, მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა ნამდვილად კარგი იდეაა, რომ ეს მოთხოვნა გაჩნდეს. ხოლო რაც შეეხება კარგ პრაქტიკას, მე ამ ხრივ ხას გავუსვამდი არამხოლოდ იმას, რომ შერჩევა უნდა იყოს სამართლიანი და ნათელი კრიტერიუმების საფუძველზე, ასევე უნდა არსებობდეს ამ შერჩეული პირის დამოუკიდებლობის გარანტიები, ანუ მისი სამსახურიდან თხოვნის საფუძვლები უნდა არსებობდეს. დღეს თუ კი ვთქვათ, მე ვარ კერძო კომპანიის რიგითი შიბუსის მფლობელი, ხოლო თქვენ ხართ განმახორციელებელი სახელმწიფო საწარმოს პარტნიორის უფლებამოსილების, ჩვენ თანაბრად შეგვიძლია, რომ მე მაგალითად ჩემი ერთ დანიშნული დირექტორი, რომელიმე შიბუსში დავითხოვო. ამის შესახებ მე ვარ კერძო ბიზნესმენი და პრინციპში ამაში მე პირადად პრობლემას ვერ ვცხედავ, რა თქმა უნდა, ჩემი საწარმო არის, დირექტორს სურს, რომელსაც თქვა არ მომწონს, დავითხო. მაგრამ თქვენ როცა
სახელმწიფო კანონის თლად არ მომწონს თვალის წერილი,
რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, ან უბრალოდ
ხო, მაგრამ ერთი და იგივე
წესებით, მაგრამ თქვენ როდესაც ხართ სახელმწიფო საწარმოს დირექტორთან მიმართებით უწება, რომელიც ახორციელებთ მის პარტნიორის ფლეომოსლებას მის მიმართ, ამ შემთხვევაში თქვენ ხართ ჩემთან თანაბარ ვითარებაში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რომ სტანდარტი უნდა იყოს გაცილებით მაღალი. თქვენთან მიმართებით, ვინაიდან პრობლემა რასთანაც რაც შემდეგ ამას იწვევს, არის ის, რომ საწარმოს დირექტორი, სახელმწიფო საწარმოს დირექტორი და ხელმძღვანელობა იძულებულია შესაძლოა გამოიჩინოს პოლიტიკური ლოიალობა, არ მიიღოს საწარმოსთვის საჭირო, თუმცა პოლიტიკურად არაპოპულარული გადაწყვეტილება, ვერ თქვას უარი იმაზე, რომ თქვათ პოლიტიკური თანამდებობის ის ოჯახის წევრი მაღალი ხელფასით დაასაქმოს თავის საწარმოში და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ ჩვენ, რომ დათხოვნის კრიტერიუმის არსებობა, ასევე შერჩევისას პროფესიონალიზმის კრიტერიუმის არსებობა, დათხოვნისას საფუძვლების არსებობა არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური. და მე ჩვენი საუბრის დასაწყისში აღნიშნე ისიც, რომ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი, რაც საბოლოო ჯამში ჩემ პრინციპში ძალიან დიდ წილად აისახება საწარმოს ეფექტურობაზე. რაც ერთ-ერთი მაგალითი უკვე მოვიყვანეთ, რატომ შეიძლება საკადრო პოლიტიკის თვალსაზრისით საწარმოს ინტერესი დაზარალდეს ან თუნდაც სხვა მხრივ. და ის შემთხვევები, რაც ჩვენ გვაქვს განხილული ამ საკანონმდებლო ბაზის არარსებობის ფონზე, იქნება ეს მაგალითად სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელი პირების შემომწირველთა სიაში ფიგურირების საკითხები და ასე შემდეგ.
კი, ვილაპარაკოთ აი პოლიტიკასთან დაკავშირებაზე. მსმენელია ხაზზე და არ მინდა რომ დიდხანს ვალოდინო. დილამშვიდობის, გისმენთ. დაგველოდეთ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ახლა ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი, რამდენად ეფექტურია სახელმწიფო საწარმოები, რა შედეგს აძლევს ქვეყანას, რა შემოსავალს, თუ იცით ეს, თუ გამოგიკვლევიათ. და მეორე, ვინ აფინანსებს სახელმწიფო საწარმოებს? ჩვენ მოქალაქეები, ჩვენი ჯიბიდან, ჩვენი გადასახადიდან. და ვინ არეგულირებს იმას, რომ მაგალითად სახელმწიფო მოხელესა ბევრად მეტი ხელფასი, თქვათ იგივე იმ ორგანიზაციებში, საპარტიო ფონდი ავიღოთ, და კერძო სექტორში, მაგალითად ჩემი მეგობარია ერთ-ერთი კერძო სექტორში მუშაობს, ბანკის სისტემაში, მას არ ბევრად დაბალი ხელფასი თქვა. მე მაინტერესებს, თქვა, ჩვენ ვედრები დასავლეთს, ხო? ამერიკის შეერთებულ შტატებში თქვენი აზრით, რომელ ადამიანს აქვს მეტი ხელფასი, სახელმწიფო საწარმოში და მომუშავეს თუ კერძო სექტორში? და რატომ არის ჩვენთან ყველაფერი უკუღმა? აი ეს მე არ მესმის, თუ კი იქით ვიბისრაფიძა. ერთი შეკითხვა კიდევ ბოდიშით გამიგზელდა.
მეოთხეა, ვიწერდია.
ვინ არეგულირებს მათ ხელფასებს და რატო ეძლევა ამხელა ხელფასები?
კი, ჩავინიშნეთ
ეს, რომელ დანოშია. მადლობა.
დიდი მადლობა. კი, ჩავინიშნეთ ეს შეკითხვა, სამი შეკითხვა იყო. ანუ ეს
მეოთხე. პირველი იყო,
რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო საწარმოები?
სახელმწიფო საწარმოები
რას აძლევს სახელმწიფოს? მათი
სახელმწიფო საწარმოების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, ან ჩვენი კვლევა არ არის საწარმოების ეფექტიანობის კვლევა, თუმცა ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე რომ სააგენტო ვინც არის ამით დაინტერესებული, მათ შეუძლიათ გაეცნოთ სააგენტოს წლიურ ანგარიშებს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ გვაქვს თუ არ ვწდები 70-მდე მოქმედი, უბრალოდ ზეპირად არ მახსოვს ეს ციფრები და ამიტომ არ მინდა მსმენელის შეცდომაში შევიყვანო, დაახლოებით 70-მდე მოქმედი საწარმო გვაქვს და აქედან მომგებიან საწარმოთა რაოდენობა თუ არ ვწდები 20 არ აღემატება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, უმჯობესია ეს მონაცემები არის ხელმისაწვდომი და ღია ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე მათ შორის. და
ერთი არის მომგებიანი არის თუ არა, და კიდევ სხვა საკითხია, რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს და ვერ არის.
ანუ ეს უკვე ეფექტიანობა არის, ეს უკვე ეფექტიანობა და ეფექტიანობას ზრდის.
თუმცა დიდი მადლობა ხო შეკითხვისთვის და ამითაც დავინტერესდებით. ვინ აფინანსებს სახელმწიფო საწარმოებს?
სახელმწიფო საწარმოებს დაფინანსებას, რაც შეეხება ძალიან იშვიათია შემთხვევა, მე რამდენადაც ვიცი რომ ეს თქვა ბიუჯეტიდან პირდაპირ ფინანსდებოდნენ, მაგრამ რატომაც არიან სახელმწიფო საწარმოები ჩვენი ინტერესის საგანი, არის რომ სახელმწიფო საწარმო არის სახელმწიფო ქონება, ასე ვთქვა, საზოგადოების ქონება. ანუ შესაძლოა ეს ჩვენი გადასახადის ჯიბიდან, ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი გადასახადით ყოველ შესაძლებლურად არ ფინანსდებოდეს, მაგრამ თუ კი ვთქვათ, ასევე შესაძლოა მოხდეს ვითარება, რომ საჭირო გახდეს სუბსიდია და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებით, ვინც ამას დავაფინანსებთ, მაგრამ ეს, ანუ ის ფაქტი, რომ შეიძლება წელს მერკინიგზის ბიუჯეტში ფული არ შემიტანია, არ ნიშნავს, რომ რაიმეთი ნაკლები ინტერესი მაქვს რკინიგზის მიმართ, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი საერთო, ჩვენი ქონება.
ისევე ჩემი როგორც
უძრავი ქონება და ფინანსური, ასე ვთქვათ, ფული რომ გავყოთ ერთმანეთს.
ვინ არეგულირებს და ხელფასებსო? თუ კი არ არის, თუ კი უმრავლესობა წამგებიანია, ნაწილი მომგებიანი და კაცმარისის როგორ და რანაირად, ხელ როგორ ხდებაო და სწორად არის დასმული კითხვა, რა თქმა უნდა.
ნამდვილად სწორად არის დასმული კითხვა. ხელფასების.
თუ კი ხო, წარმატებული კერძო ბიზნესი ვერ აძლევს თავს იმის უფლებას, რომ იმაზე მაღალი დაინიშნოს, რა საიდან იღებს ამ რესურსს?
დიახ, ხელფასების სახელმწიფო პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ასევე ნამდვილად პრობლემური და საინტერესო საკითხი. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე დოკუმენტი, რომელიც ესე პირდაპირ განსაზღვრავდა საერთო სახელმწიფო პოლიტიკას ამ საწარმოების შემთხვევაში და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საკითხი ნამდვილად ძალიან სუსტად არის რეგულირებული, ხოლო ის, რომ ამ სფეროში ან სახელმწიფო საწარმოებში არის თქვათ სახელმწიფო ანაზღაურება, ადმინისტრაციული ხარჯები საკმაოდ მაღალი და ეს არაერთხელ გამხდარა წარსულში საზოგადოების ინტერესის და შეშფოთების საფუძველი და პრინციპში ამაზე რეაგირება არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, რაც მაჩურის ქონების ეროვნულ სააგენტომ, თუმცა არა მხოლოდ, იმიტომ რომ საპარტნიორო ფონდი კიდევ ცალკე სისტემა არის, უნდა გააკეთონ.
ძალიან ცოტად რო გრჩება დასრულებამდე გადაცემის და მინდა რომ აი პოლიტიკურ გავლენაზე ვილაპარაკოთ სახელმწიფო საწარმოების მართვისა. მსმენელი რეკავს კიდევ ერთი, ისე უნდა შევყვონდე ჩემი შეკითხვით და მოусმინოთ მსმენელს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
ისა, გამარჯობათ, ერთი შეკითხვა.
გამარჯობა, ბრძანეთ. ბრძანეთ, გისმენთ.
ისეთ რა მაინტერესებს, აი გამჭვირვალება რომ არის თქვენთან ეს საზოგადოებრივი
არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხო,
ეხლა ხან ჩაატარეს ეს გამოკვლევა, რომ ესე იგი აფთიაქების და შემომტანი წამლების ფარმაცევტიკაში, რომ ესე იგი მონოპოლია არ არისო და აი როგორ შეამოწმეს ერთი მაინტერესებს მონოპოლია ყველგან, აი რო დაიაროთ, არა ყველგან ერთი ფასია.
კარგი,
და ესე იგი თქვენ ამჭვირვალებდით სააკაშვილის დროს და ეხლა ამჭვირვალებთ და აი მაინტერესებს როგორ გაამჭვირვალეთ.
მადლობა ზარისთვის, რა ასეთი სიტყვის შეხსენებისას. გისმენთ, ცოტა დრო გრჩება, ძალიან უპასუხეთ მსმენელს.
მე რამდენსაც ხვდები საუბარია ფარმაცევტული ბაზრის კვლევაზე, რომელიც თუ არ ვცდები გუშინ წინ გამოქვეყნდა. ამ სფეროში მე ნამდვილად არ ვარ კომპეტენტური რომ ვისაუბრო და თუმცა კვლევა არის ხელმისაწვდომი და ისევე როგორც მეთოდოლოგია და მისი შედეგები და ყველა არგუმენტი ნამდვილად წარმოდგენილია და ვებგვერდზე არის, ჩვენს ვებგვერდზე მთლიანად კვლევა ხელმისაწვდომი, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ. მე სამწუხაროდ არ მაქვს საკმარისი კომპეტენცია რომ ამაზე ახლა პასუხისმგებლად.
და ეხა გავამჭვირვალოთ სახელმწიფო საწარმოების და მიუბრუნდეთ 2-3 წუთი გრჩევა მაქსიმუმ პოლიტიკ გავლენაზე, რადგან ეს ერთი არასაც იკვლევთ, მეორე რაც თავად იჩანს ხოლმე თავს და აი დაიწყეთ საუბარი და არ დაგაცადეთ პარტიების დაფინანსებაშიო გამოჩნდა რაღაც.
დიახ,
სადღაც ხომ უნდა წავიდეს მე ეს სახსრები და ფინანსები?
სტორიტ, ანუ
ინტერესებისკენ, ხომ? დიახ,
ანუ სტორიტ ეს პოლიტიკური გავლენა, ანუ ის საკითხები, რაც ჩვენ აქამდე განვიხილეთ, ანუ ის რომ შერჩევის კრიტერიუმი არის ბუნდოვანი, ის რომ დათხოვნის ანუ გარანტიები არ არსებობს, დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფი, რომ საწარმოს ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედოთ, ეს ფაქტორები შემდეგ იწვევს პოლიტიკური გავლენის განხორციელებას, ან პრევენციას ვერ ახდენს სათანადოდ. ამის მაგალითები არის ის, რომ მაგალითად 2012 წლის საპარლამენტო თუ არჩევნების შემდეგ მათ შორის შერჩეულ საწარმოების უმრავლესობაში შეიცვალა მენეჯმენტი, არადა რომ დავფიქრდეთ რა შუაშია საპარლამენტო უმრავლესობის თუ მთავრობის ცვლილება მაგალითად პოსტის მენეჯმენტის ცვლილებასთან, რომ არ ვიცოდეთ ჩვენი ადგილობრივი კონტექსტი ძალიან გაგვიჭირდება რომ ეს მივხვდეთ.
ხომ? თორემ ისე ჩვეულებრივად ვიღებთ ამას,
ეს ამრეალობას. ეს ჩვეულებრივად ვიღებთ ნამდვილად.
აღადასამალია, ხომ?
ასევე ცვლილებები განხორციელდა მენეჯმენტში 2012 წლის შემდეგ, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლების ცვლილების პარალელურად ხდებოდა მენეჯმენტის განხორციელება. საინტერესო არის ისიც, რომ როგორც დანიშნა, ანუ ეს ამ შემთხვევაში ეს არის დათხოვნა, ხომ, მენეჯმენტის. შემდეგ დანიშნა, ან იქამდე მენეჯმენტის დანიშნა, ასევე აი სმენელმა აღნიშნა 2012 წლამდე, როგორ ვამჯურვალებდით ამ საკითხებს და 2012 წლამდე პერიოდზეც კვლევაში ნამდვილად თანაბრად არის მითითებული ამ პრობლემებზე. ეს არის პრობლემა, რომელსაც უბრალოდ სათანადო ყურადღება აღარ მიექცა. აქ მათ შორის ფოსტის შემთხვევაშიც გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ინიშნებოდნენ და შემდეგაც ფოსტაში იყო სერიოზული კითხვის ნიშანი, რა ნიშნით შეირჩა მენეჯმენტი თქვენ გახსოვთ ის ორგანიზაცია, საიდანაც თქვათ ფოსტის ახლანდელი მენეჯმენტი მოდიოდა, რა ხარისხით იყო არჩევნებში და საარჩევნო პროცესებში ჩართული და ამან ბუნებრივი კითხვის ნიშნები
წარმოშვა.
ასევე კითხვის ნიშნები წარმოშვა, როგორც დაფინანსება პოლიტიკური მართველი პარტიების დაფინანსებამ საწარმოების მენეჯმენტის მხრიდან და რა თქმა უნდა დაფინანსების საკადრო პოლიტიკამ. ანუ სამართლებრივი ბაზის არარსებობის ფონზე ეს ფაქტები არის განსაკუთრებული ყურადღების საგანი და მიუთითებს ამ პრობლემის არსებობას.
ასე რომ ნახეთ ანგარიში, რაც ვერ მოვასწარით, იქ ნახავთ ყველაფერს. გიორგი ნასრაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საუბრისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი, ლაპარაკობდით ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაზე საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების